Υπάρχει μια κεντρική πολιτική εκδήλωση που διοργανώνεται από την οργάνωση μελών του Μαλεβιζίου στο Θεατράκι στις 8 απόψε στο Γάζι, με βασικούς εισηγητές, την Καθηρά Τεντοπούλου, όπως είπατε, που είναι ο βουλευτής και τομέας τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ανδρέα τον Ξαφό, τον πρώην Υπουργό Υγείας και βουλευτή Ρεθύμνου, τη Μαρίτη Καραμεσίνη, που ήταν η πρώην διοικητής του ΑΕΒ, και με παρέμβαση από τον Σπύρο τον Δανέλη. Και ως κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι», mm-hmm. και επικαιροποιημένο πρόγραμμα, όπως παρουσιάστηκε πριν από λίγο καιρό, στο οποίο περιλαμβάνονται προφανώς και οι κρίσιμοι τομείς του τουρισμού και ο πρωτογενής τομέας, γιατί μιλάμε για τον τουρισμό, αλλά η Κρήτη έχει και ένα δεύτερο θεμελιώδη πυλώνα εισοδήματος και οικονομικής ανάπτυξης, που είναι ο πρωτογενής τομέας του, και οι δύο έχουν πληγεί βάναυσα από διάφορα γεγονότα. Ο τουρισμός από την Thomas Cook, μην ξεχνάμε ότι έχει προηγηθεί το σοκ από την Thomas Cook, που είχε κάνει το πρώτο προειδοποιητικό καμπανάκι, ακολούθησε και ο κορονοϊός. Όταν ο τουρισμός μας πέφτει, ξέρετε πολύ καλά ότι με την κατάσταση με το ελαιόλαδο και την καταστροφική σεζόν που προηγήθηκε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε το νησί θα έχει μπροστά του μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και περίοδο από το φθινόπωρο και μετά να διαχειριστεί, και πρέπει νομίζω όλοι να σκύψουμε στο πρόβλημα και να δούμε τι μπορεί να γίνει.
Ούτως ή άλλως, κύριε Κλαράκη, το ξέρετε πολύ καλά, στην κοινωνία είστε κάθε μέρα και συναστρέφεστε με συνανθρώπους μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και νομίζω ότι χρειάζεται μια πολύ δυναμική παρέμβαση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη στήριξη του κόσμου.
Προφανώς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσθέσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι και τεκμηριωμένο και κοστολογημένο και μάλιστα με μετριοπαθείς παραμέτρους. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Η κυβέρνηση τα ονειρεύεται. Στην πραγματικότητα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ένας φίλος γνωστός που ξέρει και πράγματα και πρόσωπα στο Λασίθι μου έλεγε ότι κρατήσει τον Ιούλιο στον τουρισμό στο Λασίθι είναι στο 12%. Καταλαβαίνετε, το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και κυκλοφορούμε όλοι έξω. Στην πραγματικότητα κάθε μέρα είναι αυτό που πάθει και χειρότερα. Δεν υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, δυνατότητα για πολύ θετικά σενάρια για το υπόλοιπο της τουριστικής σεζόν που έχει μείνει. Ακόμα και σε ένα 30-40% να φτάσει στην τουριστική σεζόν, που μοιάζει μάλλον ουτοπικό στόχος τώρα, σημαίνει μία μείωση σε σχέση με τέσσερις του τάξης του 60-70%, το τουριστικό προϊόν δεν θα είναι βιώσιμο φέτος στην Κρήτη. Και θα πλήξει κυρίως στις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες χωρίς την ρευστότητα της σεζόν και χωρίς μεγάλα αποθεματικά πίσω και πλάτες, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν και να είναι ανοιχτές του χρόνου ή να εξαγοραστούν με επιθετικές κινήσεις από μεγάλες αλυσίδες. Γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος, καλό να την έχουμε στραβεί του μυαλού μας. Ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι με τον τουρισμό δεν ασχολούνται μόνο οι ξενοδοχοί υπάλληλοι, οι ξεναγοί, οι οδικοί του σχολοφορείων, αλλά και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα, τα οποία έκοψαν χρήματα και περίμεναν αυτή τη σεζόν για να βγάλουν χρήματα. Να σου πω πολύ απλό. Συντηρητές, οι ψυχτικοί, που έπαιρναν εργολαβικά, ας πούμε, στην αρχή της σεζόν τις κλιματικές μονάδες στα ξενοδοχεία και τις υποκαθιστούσαν. Ακόμα και οι συνάδελφοί μου, δικηγόροι, συμβόλαια, πράγματα. Όλο αυτό το κύκλωμα το οποίο γύρω με τον τουρισμό μπορούσε να βγάλει χρήματα και να εργαστεί, φέτος ουσιαστικά μείνει ανενεργό. Είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα. Όχι μόνο για την Κρήτη, για όλη τη χώρα, έτσι.
Για όλη τη χώρα, βέβαια. Και σε σχέση τώρα με αυτές τις πορείες που κάνετε ενημέρωση του κόσμου με το «Μένουμε όρθιοι οι δύο», κυρίως τα προβλήματα που σας μεταφέρει ο κόσμος σε αυτές τις επαφές, που ομολογώ ότι είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρουσες, το να έρθει δηλαδή σε επαφή με τον κόσμο, αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος που μπορεί να παίξει ένα κόμμα και οι βουλευτές του. Πού κυρίως επικεντρώνεται, κυρίως τα οικονομικά?
Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για το αύριο. Τεράστια αγωνία για το αύριο. Για τους εργαζομένους, αν αύριο μεθαύριο θα έχουν δουλειά, με τι όρος έχουν δουλειά. Προχθές διάβαζα ότι ένας στους δύο ενήλικες έχει μείνει χωρίς εργασία στην Ελλάδα. Η ενεργία εκτοξεύεται. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλο άγχος αφενός για τους όρους και τις θέσεις εργασίας που θα υπάρχουν αύριο. Από την άλλη, οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τεράστια επίσης αγωνία για το δικό τους μέλλον. Διότι οι περίφημες χρηματοδοτήσεις στην αγορά δεν έχουν πέσει, η αγορά έχει στερέψει, δεν υπάρχουν χρήματα. Φαίνεται ότι προσβάσεις στα προγράμματα έχουν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πολύ μεγάλοι όμιλοι που έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις. Οι υπόλοιποι μικρομεσαίοι βρίσκονται σε μια μέγενη κλεισίματος εξαγοράς και κυκλοφορούν όλοι στο Ηράκλειο. Ένα βράδυ να βγει κάποιος, ένα βράδυ Σαββάτου για παράδειγμα. και να το συγκρίνει με μια αντίστοιχη βραδιά Σαββάτου του περσινού καλοκαιριού, θα καταλάβει τι πλήγμα έχει υποστεί και η εστίαση και οι καφετέρειες ακόμα. Είναι φαμοφανές, είναι πασφανές. Δεν υπάρχουν χρήματα στην αγορά. Ο κόσμος δεν είναι τόσο ότι φοβάται τον κορονοϊό. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Δεν έχει ρευστότητα ή και αν έχει κάποια ρευστότητα, κρατιέται πίσω γιατί φοβάται για το αύριο. Υπάρχει λοιπόν ένας φόβος. Και ξέρετε, η οικονομία και η ψυχολογία. Όταν υπάρχει καλή ψυχολογία και κάποια χρήματα να υπάρχουν, αυτό είναι κλειδωμένα. Πολλοί επιχειρηματίες που σκεφτόντουσαν να κάνουν κάποια επένδυση βλέποντας ότι ο τουρισμός μάλλον δεν πάει καλά ή ότι τα περίφημα χρήματα από την Ευρώπη θα έρθουν αλλά με ένα light μνημόνιο ή τώρα αρχίζουν να προετοιμάζουν και για light μνημόνιο. Λέει, όπα, πίσω, κάτσε, τι έρχεται. Έχει κλειδώσει η κατάσταση. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει κλειδώσει, έχει μείνει στάσιμο και δεν προχωράει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε μπροστά ούτε πίσω. Και απλά περιμένει την επόμενη μέρα με αγωνία και άγχος. Αυτό είναι μια κοινωνία σε αναμονή, είναι η κοινωνία. Και με δυσίωνα μηνύματα από όλα τα μέτωπα, και ξαναλέω, ακόμα και να ακούει ο κόσμος light μνημόνιο, καταλαβαίνετε μετά από το σοκ του 10 και αυτά που ακολούθησαν, σε όλους μας δημιουργείται εύλογα, δεν λέω ότι δεν είναι εύλογο, μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ψυχική αναταραχή και μεγάλη ανησυχία. Μόνο η λέξη μνημόνιο πια, νομίζω στην Ελλάδα πρέπει να... είναι σαν το διάλογο με τον Λιβάντε, το ακούμε και παθαίνουμε σοκ. Και λογικό είναι, ζήσαμε ένα σοκ.
Βέβαια. Το μνημόνιο, κύριε Κλαράκη, όπως για να το πεις, είτε light, είτε super, είτε δεν ξέρω.
Είναι μνημόνιο.
Είναι μνημόνιο, ναι. Το μυαλό σου πάει κατευθείαν στην ανέχεια που έχεις.
Ακριβώς.
Και θα σου πάρει από αυτά που δεν έχεις στο τέλος.
Θέλω να πω ότι αυτό το περίφημο success story που προσπάθησε να πλασάρει η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη την κατάσταση της πανδημίας και το πώς έγινε η συνολική διοικητική διαχείριση. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω ότι έγινε μια διαχείριση επίπεδο διοικητικών μέτρων. Αλλά η υγεία δεν ενισχύθηκε και μάλιστα η κυβέρνηση έδειξε πραγματικές τις διαθέσεις για την υγεία όταν δεν πρόλαβαν να τελειώσουν τα χειροκροτήματα για τους γιατρούς του ΕΣΥ και ας λάβανε το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων του ΕΣΥ ουσιαστικά με ΣΔΙΤ. Η οικονομία θα είναι ο απόλυτος κόλαφος για την κοινωνία και δεν ότι είναι μόνο εδώ τοπικά στην Ελλάδα, παγκοσμίως η οικονομία θα πληγεί από αυτό που έγινε. Και θα έπρεπε κάθε κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις να εργαστούν να πάρουν εμπροσοβαρή μέτρα. Και η Ευρώπη πολιτείνεται λίγη και κατά τόπους κυβερνήσεις επίσης λίγες. Τα χρήματα που συζητούσαν να δοθούν από το Γενάρη θα δοθούν πάρα πολλούς όρους και προϋποθέσεις και ουσιαστικά θα αποτελούν δανειοδοτήσεις με όρους. Μα η Ευρώπη δύσκολα να μνημόνια, όχι μόνο η Ελλάδα. Η Ευρώπη δύσκολα να μνημόνια. Δεν θα διασωθεί η Ευρώπη έτσι. Ούτε οι λαοί της Ευρώπης θα διασωθούν έτσι. Θα έχουμε δηλαδή, πιστεύω, ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Και πολύ δυσίωνες προοπτικές για το μέλλον, γιατί εντάξει, ο καλοκαίρι του 20 χάθηκε, το 21 πόσα είναι.
Ναι, και το 21 είναι κοντά, δεν είναι πάρα
πολύ. Λέμε μακριά. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό δεν προλαβαίνουν να τελειώσει μια σεζόν και ετοιμάζονται να ξέρουν για την επόμενη. Οι κρατήσεις για του χρόνου γίνονται από τώρα. Η κουραζιέρα, για παράδειγμα, κλείνεται 2 χρόνια πίσω. Και έχουν ακυρωθεί τα πάντα. Το Ηράκλειο όμως είχε καταφέρει και με τις παρεμβάσεις της προηγούμενης διοίκησης του οργανισμού λιμένους να έχει και home port και αύξηση του ρεύματος της κουραζιέρας. Όλα αυτά ήταν μέσα στην οικονομία. Φανταστείτε τώρα Δεκέμβρη μήνα να έχουν 2 κουραζιερόπλαια με 5.000 κόσμο. Εν μέσω, ας πούμε, μιας νεκράς σχετικά τουριστικής περιόδου. Γιατί συμπέρι δεν έχουν αυτοί το σημερινό τουρισμό όσο θα έπρεπε. Άλλη μια ιστορία. Τι στρατηγικούς στόχους θα βάλει στον τουρισμό μας. Πώς τον αναπτύξαμε και σε ποιους τομείς. Και αν ήταν μόνο θεματικός καλοκαιρινός τουρισμός, ήταν το εύκολο. Όλα αυτά αιμοδοτούσαν όμως μια τοπική οικονομία. Τώρα αυτά δεν θα υπάρχουν. Μήπως πρέπει να καθίσουμε να δούμε συνολικά και το στρατηγικό σχεδιασμό μας, γιατί αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα δεν θα πρέπει να δοθούν χρήματα τώρα για να διασωθούν οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας. Να επιδοτείται η εργασία και όχι η ενεργία. Θα πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό νέο στρατηγικό σχεδιασμό σε όλους τους επιμέρους οικονομικούς τομείς της χώρας για να είναι αυτό βιώσιμο και να έχει μέλλον.
Ναι. Φαντάζομαι ότι θα συνεχιστούν αυτές οι επαφές με τον κόσμο και οι εξορμήσεις, θέλω να πω, οι ενημερωτικές.
Προφανώς, εμείς το Σάββατο είχαμε βγει στο κέντρο του Ηρακλείου όλοι οι βουλευτές του νομού, ο Σοκράτης ο Μαρθάκης, ο Νίκος ο Γουμενίδης και ο Χάρης ο Μαμουλάκης. Με κλιμάκιο του κόμματος, ήμασταν 50-60 άνθρωποι, ήταν ένα μεγάλο κλιμάκιο του κόμματος από οργανώσεις, από νομαρχιακή. Το κλίμα του κόσμου ήταν θετικό.
Αυτό θέλω να μας πείτε.
Αυτό θέλω να σας μεταφέρω.
Για πείτε μου.
Το κλίμα του κόμματος, περάσαμε από την αγορά του Κιστούμι της Αυγούστου, τη Δεδάλου, τη Δικαιοσύνη, την Καλοκαιρινού, την Εύανς, το Σταυρό της Πόλης. Είχε πάρα πολύ κόσμο Σάββατο, με συμπέρασμα που καταλαβαίνετε. Ο κόσμος έδειχνε φοβισμένος και ήταν έτοιμος να δεχτεί μια πρόταση που θα του δίνει όμως και προοπτική. Ο κόσμος δεν είχε μεγάλα λόγια και ψέματα, ούτε κούφιες υποσχέσεις, από αυτές έχει υποχτήσει. Mm-hmm. Θέλει πράγματα σοβαρά, τεκμηριωμένα, μας δίνει ελπίδα και προοπτική και ένα όραμα ότι αύριο μπορεί τα πράγματα να καλυτερεύσουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια χρυσή ευκαιρία για τις προοδευτικές δυνάμεις να συσπηρωθούν, μια και το συνέδριο όμως θα γίνει και το φθινόπωρο από ό,τι φαίνεται τελικά, να συσπηρωθούν γύρω από ένα προγραμματικό εναλλακτικό λόγο. Η συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων δεν θα γίνει απλά για να πάρει την εξουσία ένας φορέας του. Θα γίνει γιατί θα καταθέσει μια άλλη πρόταση για ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο μέλλον για την κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος. Και όχι το Μαξίμου. Το Μαξίμου και η εξουσία είναι απλά το μέσο για να κάνεις πολιτικές και όχι ο αυτοσκοπός.
Mm-hmm. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά επειδή τώρα δεν μπορώ να μην σας
περιμένετε
λίγο, πείτε μου μόνο το πρόγραμμα της κυρίας Νοτοπούλου. Ξέρω ότι θα καθυστερήσει λίγο να κατέβει, αλλά θα είναι στην ώρα της.
Σήμερα έχει μία σειρά επαφών και επισκέψεων στο εργατικό κέντρο με σωματεία και τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου. Το απόγευμα πριν την εκδήλωση θα δει το δήμαρχο του Μαλεβιζίου που είναι φιλοξενών δήμος, mm-hmm. το Μενέλα τον Μποκέα. Θα ακολουθήσει 8 η ώρα η εκδήλωση στο θεατράκι του Γαζίου όπως την περιγράψαμε πριν. Και αύριο το πρωί συναντήσεις με τον δήμαρχο Ηρακλείου και τον περιφερειάρχη Κρήτη, τον Σταύρο του Λαρναουτάκη και τον Βασίλη Λαμπρινό δηλαδή. Και θα ακολουθήσουν συναντήσεις και επαφές με φορείς και επιχειρηματίες από το χώρο του τουρισμού και συνεχεία η κυρία Νοτοπούλου, η συντρόφισσα θα αναχωρήσει για τα Πάτρια Εδάφη να συνεχίσει. Και εμείς θα περιμένουμε κάποιο, γιατί να το πούμε και όλες, έχουμε ζητήσει ήδη να κατέβουν και άλλα κλιμάκια, να επισκεφθούν το νησί και το Ηράκλειο για να συνεχίσουμε την εκστρατεία και του Μέλλου με όρθια και τις προσυνεδριακές διαδικασίες κατουσίαν του κόμματος που επανεκκίνησαν και περιμένουμε την Κεντρική Επιτροπή να συγκρότησε το άλλο Σάββατο που θα δώσει και τον οδικό χάρτη, ουσιαστικά και το ένασμα για να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε αφήσει στη μέση λόγω του κορονοϊού και της πανδημίας.
Ωραία, τέλεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να γιάσω, μα δεν μπορώ.
Πολιτικός μας ο γράφος θέλουν, αλλά δεν μπορεί να γιάσετε.
Δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω για την υπόθεση.
Για το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ.
Για την υπόθεση Παπαδημούλη θέλω να σας πω. Τελικά είναι καλός άνθρωπος και θέλει να δίνει τα σπίτια του στους ανθρώπους που έρχονται απ' έξω ή παραπήρε πολλά σπίτια ο άνθρωπος αυτός και κάτι δεν πάει καλά μέσα στο κόμμα?
Ακούστε να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ο Αλέξο Τσίπρας τοποθετήθηκε ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα, ναι, είναι αλήθεια.
Και είμαστε προσωπικά με βρίσκει 100% σύμφωνοι τοποθέτηση του Πρόεδρου. Δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού. Και να πω και κάτι που δεν. Δηλαδή, η δική μου θέση είναι η άποψη που εξέφρασε ο Πρόεδρος με ένα πολύ ξεκάθαρο mm-hmm. τρόπο, κριτικό τρόπο. Έτσι. Κριτικό με γιώτα. Και να πω και κάτι, γιατί εγώ οφείλω να το πω ότι για τα τοπικά μέσα σε μεγάλο βαθμό. Οφείλουμε να τα ευχαριστήσουμε γιατί ποτέ δεν έκλεισαν τα μικρόφωνα και τις κάμερές τους στο ΣΥΡΙΖΑ, στους βουλευτές και στα στελέχη του κόμματος τοπικά. Και το λέω εξ αφορμής του σποτ. Όμως η πραγματικότητα, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, σε πολύ μεγάλο βαθμό μην κόπτονται σήμερα για περίφημες γενικεύσεις, διότι και στα χρόνια του μνημονίου και σε όλο το επόμενο διάστημα έπαιξαν ένα ρόλο, το οποίο φυσικά το έχουν ομολογήσει οι ίδιοι. Κατήφθηναν τον κόσμο ώστε να είναι απαθής και να αποδεχτεί αυτά που ερχόντουσαν. Και να θυμίσω και και γιατί είναι τα ίδια μέσα που γεννήκευαν ότι ήταν οι κακοί δημοσίοι υπάλληλοι, ήταν όλοι οι δημοσίοι υπάλληλοι κακοί. Οι κακοί φοροφυγάδες, μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες και το να τσουβαλιάζουν ήταν η βασική τακτική των ίδιων για να δημιουργούν κοινωνικούς αυτοματισμούς. Εγώ θα θυμίσω απλά μια έρευνα που είχε γίνει πριν από 2 χρόνια για την εξοπλιστία των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως σε 38 χώρες, όπου η Ελλάδα είχε καταταχθεί με έρευνα που είχε γίνει τελευταία σε εξοπλιστία. Τα μέσα της ενημερώσεων, τα μέσα της ενημερώσεων και τελευταία εξοπλιστία ανάμεσα στις 38 χώρες, μια έρευνα που είχε γίνει με δείγματα από τον πληθυσμό κάθε χώρας. Και εδώ θεωρούνταν αξιόπιστα. Αυτό που τυπώνει και το διαφημιστικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για το οποίο έγινε τόσο ντόρος, ότι τα μεγάλα μέσα ενημέρωση που δίνει τραυματισμό, οι επιχειρηματίες θα κατευθύνουν και πολλά μεγάλες πένες δημοσιογραφικές, στρατεύτηκαν σε μια προσπάθεια φήμωσης κάθε διαφορετικής άποψης, όχι μόνο τώρα. Από την γιώτα του μνημονίου και μέχρι το σήμερα. Και προσπάθησε να δειχθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Μωυσή, σε Ιησού Χριστό, σε Ιησού του Ναδί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί τα λέμε όλα. Όταν ο Μαυρίδης από το Λίμπεραλ παίρνει 300.000 για να γράφει την Μωυσής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή το Ιούσιπ δεν ξέρω αν τα πήρε 800.000 ευρώ. Συγγνώμη κιόλας, αυτοί που σουβαλιάζουν τα μέσα ενημέρωσης είναι η κυβέρνηση, ο κύριος Πέτρας, που δεν μας δίνει τη λύση να ξέρουμε ποιος πήρε τι. Και τους βάζουν όλους στην ίδια λίστα, χωρίς ποσά, χωρίς τίποτα και τους τσουβαλιάζουν. Στο τσουβάλιασμα λοιπόν δεν μπορεί να απαντήσεις. Ας μας πούνε τι τα πήρε, να βγάλουμε ένα σποτάκι να λέει ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε είναι στρατευμένοι. Ας ξετσουβαλιάσει λοιπόν η κυβέρνηση μας, τι έδωσε και πού, σε ποιους φίλους, σε συγγενείς και κουμπάρους τα μοίρασε και με τι επισκεψιμότητε στα site και η τηλεοπτική και η ραδιοφωνική σταθμή και εφημερίδες και τα διάφορα έντυπα, και θα ξαναμιλήσουμε ποιος τσουβαλιάζει και ποιος χρησιμοποίησε τα μέσα ενημέρωση και τα εργαλειοποίησε, αντί να είναι ελεγχτές της τρίτης, να είναι ελεγχτές της κυβέρνησης, να είναι υπηρέτες και θεραπενίδες της. Και δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστέψτε με.
Οι εποχές αλλάζουν, τα πράγματα δεν αλλάζουν. Λυπάμαι που σας το λέω. Εγώ έχω τη λίστα. Δεν έχει τα ποσά βέβαια.
Μα το κρίσιμο, ακούστε τώρα. Κύριε Παπαδάκη, να σου πω κάτι. Μπορεί να δώσουν και στην αρχή. Αν η αρχή μου πήρε 100 ευρώ και εσείς στο πολίτη τα πήρατε 150 και πήγε και πήρε ο Μαυρίς με το Liberal 300 χιλιάρικα, είστε σε μια λίστα που φαίνεται ότι είναι το ίδιο.
Φαινόμαστε.
Όταν ποσά μοιράζεται με ένα σχεδόν δίκαιο τρόπο, να μας πούμε ποια πληθυντήρια μοίρασαν και ποιος πήρε τι. Γιατί μπορεί να πει αυτός που πήρε το 1 ευρώ με αυτό που πήρε το 1 εκατομμύριο στην ίδια λίστα και να φαίνεται δύο τρόπο ίδιο. Του βαριασμένου και βίλου του βαριασμένου λοιπόν. Να σας πούνε σε ποιου δώσαν ή ποσά ποιο πληθύριο.
Ναι. Ποτέ όμως δεν έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε, κύριε Κλαράκη, το ξέρετε τώρα μεταξύ μας, έτσι.
Θα σας πω κάτι. Επί ΣΥΡΙΖΑ, αν για κάτι μας κατηγόρησαν, είναι ότι τα είχαμε βάλει με τα μέσα ενημέρωση με τους διαγωνισμούς και με τις άδειες. Που είτε έγινε σωστά όλο αυτό που έγινε, είτε λάθος, θα το συζητήσω μια άλλη ώρα. Μας έβαλαν απέναντι η πάντηση ότι αντί να πάμε να ελέγξουμε τα μέσα ενημέρωση με ένα έξυπνο τρόπο, πήγαμε σε μια κόντρα. Η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τα μέσα ενημέρωση είναι σχέση αγάπης μίσους. Αγαπάμε την ελευθερία του τύπου και του λόγου, αλλά με τα συγκροτήματα και με την ελεγχόμενη δημοσιογραφία έχουμε μια σχέση αντιπαράθεσης και κόντρας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να κατηγορήσει κανείς το ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον για σχέσεις αγάπης και συγκάλυψης με μέσα ενημέρωσης. Αυτό εννοώ. Τώρα ότι έχουν γίνει επιμέρους λάθη κυβερνητικά, δεν ήμασταν εμείς. Προφανώς, γι' αυτό και ο κόσμος μας καταψήφισε στις 7 του Ιούλιου. Δεν τα κάναμε όλα τέλεια.
Ασφαλώς. Γι' αυτό βρεθήκατε στην αντιπολίτευση. Φροντίστε τώρα, γιατί καμιά φορά είναι καλύτερα να βρίσκετε καλή στην αντιπολίτευση, γιατί το αναποδέχεται καλύτερα ο κόσμος. Επειδή ούτως ή άλλως, αν είσαι στην εξουσία, πρέπει να μοιράζεις για να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Αν δεν μοιράζεις, είναι όλοι απέναντί σου και το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που γίνεται αιώνες τώρα, δεν είναι κάτι τέτοιο.
Κύριε Παπαδάκη, ο πίνδυνος της δημοκρατίας είναι η εναλλαγή του κομμάτου στην εξουσία.
Βέβαια, έτσι ακριβώς.
Βέβαια, εγώ διαφωνώ με αυτό ότι είναι διαχειριστική η σχέση με την εξουσία, ότι ποιος δίνει περισσότερα. Θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο και σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τη χώρα, όπου θα πάρει μπροστά και το αναπτυξιακό της κομμάτι, με ένα άλλο προσανατολισμό όμως, με μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα εξασφαλίζει θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις υγιείς, εύρωσες, και δεν θα χρειάζεται το κράτος να παρεμβαίνει με διορθωτικές κινήσεις. Υπάρχει όμως πάντα ένα κοινωνικό κράτος που θα παρέχει ισότιμη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, σε δημόσια υγεία, παιδεία, τα κοινωνικά αγαθά. Αυτό νομίζω είναι το κοινό όραμα όλων μας.
Μα βέβαια, έτσι.
Και με επιτρέπετε να πω και ένα τελευταίο.
Πείτε μου.
Γιατί φαντάζομαι θα κλείσουμε.
Ναι, θα κλείσουμε, αλλά δεν θέλω παράπονα από τον πολίτικα τουλάχιστον.
Όχι.
Και όσο είμαι εγώ εδώ, δεν θέλω να έχετε
από
παράπονα.
Από εσάς, κύριε Παπαδάκη, Νίκο, γιατί έχουμε και μια προσωπική σχέση, ξέρω ότι δεν έχουμε κανένα παράπονο. Το αντίθετο. Το μικρόφωνο σου είπα και πριν, ειδικά των τοπικών μέσων, και όχι μόνο του πολιτικά, εδώ στο Ιράκ.
Ναι, όλα τα μέσα.
Δεν έχουμε παράπονα.
Έτσι.
Δεν έχουμε παράπονα, για αυτό να είμαι ειλικρινής. Δεν είμαστε ούτε γκρινιάρδες κατ' επάγγελμα, ούτε κακοί άνθρωποι. Αυτό που με προβληματίζει παράλληλα με τα οικονομικά δεδομένα και κάποια άλλη συνήθεια να γίνει μια κουβέντα είναι τα εθνικά μας θέματα. Και νομίζω ότι ο κόσμος στο πίσω μέρος του μυαλού του λέει, θα κάνει πρόρωση το ίσο Κυριάκος. Ναι, αν δεν τον προλάβει ο Ερντογάν να το καλέσει θερμό επεισόδιο. Αν δεν υπάρξει δεύτερο κύμα πανδημίας, δηλαδή δίπλα στην πανδημία, στην οικονομία, ο κόσμος έχει στο μυαλό του και την κατάσταση με τα ελληνοτουρκικά που από ό,τι φαίνεται είναι κλιμακούμενη.
Έχουμε προβλήματα και μέτωπα ανοιχτά, οπότε στη διάθεσή σας εννοείται ότι θα είμαστε κι εμείς. Όταν χρειάζεται θα τα πούμε. Εμείς δεν σας ξεχνάμε ποτέ, να το ξέρετε αυτό, γιατί έτσι πρέπει να ακούγονται όλες τις φωνές. Αυτό θέλουμε.
Συμφωνώ. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ο πλουραλισμός και η πολυφωνία, αυτό ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα παραπάνω. Να ακούγονται όλες τις φωνές.